Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Наші 30. Жива історія.
У розвагах все стало вільніше. Роби, що хочеш.
Є такі люди, які ще рахують, що у нас сексу немає.
Тотально всюди був присутній стриптиз.
Виходив дизайнер, потім виходив фокусник з голубями, потім співачка, потім знов колекція.
І всі ми дивимося в залі порно, там, ну що, по-новому.
Ще вчора ні, а сьогодні так. У 90-х разом з незалежністю українці здобувають свободу. Не лише політичну, а й особисту. Контролю жодного. Хочеш – гуляй у радикальному міні. Чи організовуй рок-концерти. А хочеш – відкрий перший у місті секс-шоп. Індустрія моди, ресторанний бізнес, техновечірки та відеосалони. Цей епізод про ті розваги, які українці відкрили для себе в 90-ті. А розповідають цю історію першопрохідці нового дозвілля. Я Ель Кравчук. І це подкаст «Наші 30. Жива історія» до 30-ї річниці Незалежності України.
Подіумну моду вивозили в основному за кордон для того, щоб показати, як прекрасно люди творять в Радянському Союзі, а потім ці речі залишались тільки для партійної еліти. І все. А на вулицях ми всі ходили там в сіріньках і в розтягнутих спортивних штанах синіньких, да, і діти ходили в цих колготах, в яких теж колінка отак випирали.
Свобода одягу, свобода взуття. Ми перестали бути однакові, як з інкубатора, згадує 90-ті полтавчанка Тетяна Матяш. Як тільки стало можна, дівчина позбулась і піонерського галстука, і коричневої шкільної форми, натомість оцінила, як зручно ходити на уроки у кросівках і джинсах.
З'являються відкриті покази мод, перші фестивалі мод. Це видовище дуже цікаве.
Киянину Костянтинові Дорошенку на час проголошення незалежності 18. В університеті він вивчає історію, а стипендію витрачає на кав'ярні та книжки. Та ходить на всі культурні події. Спочатку просто, а потім вже як модний журналіст. Пише про вистави і концерти. Відвідує щойно відкриті нічні клуби та революційні театральні постановки. Знає всіх, хто так чи інакше причетний до культури. Розповідаючи про 90-ті, каже, що для нього це зміна радянської сірості на різноманіття.
Це був світ, коли дуже багато всього відкривалося цікавого. Свобода в сексі, якісь цікаві речовини психоактивні, рок-концерти, кінофестиваль «Молодість», фестиваль «Березілля». Це все настільки захоплювало, що не було коли думати про якусь бідність, про те, все те, що навколо відбувалося. Хоча зараз, згадуючи, можу сказати, що достатньо жахливі відбувалися речі. Але я вам скажу, що відчуття свободи, можливостей, якоїсь такої весни, яку ми отримали після того, що ми бачили ще дітьми і підлітками в Радянському Союзі, вона затьмарювала.
Ця свобода відчувалася від того, що не знали, що таке добре, що погане. Коли відкрили двері і повітря свободи прийшло, декілька років люди думали, що гарне, що ні. В 17 років я працював вже в нічних клубах. 18 я вже був відомим співаком, і нічні клуби, і техновечірки були частиною мого життя. Я на себе одягав такий екстравагантний одяг, я експериментував усьому, тому що я не розумів, це гарно чи ні. Зараз я дивлюся, думаю, боже, я б це не робив, бо як я мог це надіти, бо це кошмар якийсь. Але ж я це робив. В моїй свободі був оголений Гамліт з Андрієм Жолдиком. Це взагалі було дуже скандально не тільки в Україні, а в Європі в цілому.
В усіх галузях культури ми маємо величезний підйом саме в 90-ті роки. І в фешн-індустрії також. Не дивлячись на фестивалі, конкурси, які відбувались в Україні, до цього були пов'язані з модою досить тісно, не було професійного майданчика. Як було? Виходив дизайнер, ну тобто колекція, на сцену, да? Показувалась колекція. Потім виходив фокусник з голубями, потім співачка, потім знов колекція. І от я це спостерігала, і мене це просто виплющувало.
Ірина Данилевська на початку 90-х була головною редакторкою глянцевого видання «Єва». Згодом почала організовувати покази колекції модельєрів у Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Львові та Івано-Франківську. Потім зробила перший щорічний тиждень моди у Києві. Яскраві моделі на подіумі, авангардний макіяж.
Перші глядачі фешн-шоу українських дизайнерів, вони сприймали українську моду як мистецтво і ставилися до цього відповідно. Ти раптом опинився в країні, яка виглядала як чистий зошит. Ти міг створити щось вперше в цій країні, те, що ніколи до тебе не було створено.
На цьому емоційному підйомі в Україні з'явилось нове покоління талановитих дизайнерів. Лілія Пуставіт, Тетяна Зімськова, Олена Ворожбит, Вікторія Гресь, Олексій Залевський. Дивитися на нову українську моду приходили і зірки шоу-бізнесу, і можновладці. Найчастіше запитання – а хто сидить у першому ряду? А чому мені не дали там місця?
Стаї повалі приходили там чоловік, стиліст, охоронець, піарник і так далі. І ми просто змушені були там просити дизайнера пересадити його гостей, тому що треба було для цього почту знайти місце. Місця для паркування визначалися так. Я тут поставлю свою машину. О, будь ласка, не ставте тут свою машину, тому що ми дуже хвилюємось, величезна подія, багато людей. Ми дуже хвилюємось за безпеку, і ми б хотіли тут поставити машину з швидкої допомоги. Яка швидка допомога? Я не зрозумів. Приїде хтось круче за мене чи ні?
Тоді, вночі, перед показами, вся редакція фарбувала подіум, щоб на ранок той висох і прийняв колекції.
Для того, щоб Олексій Залєвський зробив своє там феєричне шоу, в якому на коні в'їжджала Наталя Могилевська на подіум, були задіяні найкращі музиканти, найкращі актори, найкращі режисери, найкращі сценографи, найкращі декоратори. Ми могли зробити це класно, тільки коли ми робили це спільно. Саме із такої суміші таланту, свободи, парадоксальності, відсутності правил і дуже суворого розуміння, що все має бути як в Парижі, от з такого і можна зробити прекрасний продукт.
У 90-ті в Україні з'явилися нові цілодобові ресторани. З новими розвагами – стріп-шоу. В них з 9-ї вечора біля пілона танцювали дівчата.
Ресторан перетворювався на стрип-бар. І хочеш ти чи не хочеш, ти мусив доплачувати за те, що перед тобою танцює стриптиз. Ти сидиш і їж, а тут з'являються якісь жінки, починають цицьками перед тобою розмахувати. Воно дійсно не завжди доречно. Але вже які були можливості, нічна програма, стриптиз і так далі, дискотека, це все було дуже цікаво.
В середині 90-х ми вже спокійно, вільно знімали стриптиз у стрип-барах. Пам'ятаю навіть день народження мого одного телевізійника, другий телевізійник йому в якості подарунку запросив стриптизершу. Я викрутився тільки тим, що я знімав, і мені не довелося там якось грати кіно, що мені це приємно дивитися, бо воно все одно незвично. Коли тобі голу цицьку в радянські часи показали раз на 10 років, і це для тебе було щось неймовірне, а потім, коли стриптизерка тобі сідає на коліна, ти просто не знаєш, як себе вести.
Ресторанні стріп-шоу могли дивитися обрані. Люди, у кого в ті часи були гроші, бодай на скромну вечерю у ресторані. Решта ширила про нову розвагу чутки. Так це згадує донеччанин Олександр Кроліковський.
Мені розповідали старші друзі, що там була така кабінка душова, і там дівчина милася постійно, і можна було сидіти на столиках, спостерігати. Це все було доволі таки дивно, але мною сприймалося, що нібито так і має бути, тому що, ну, типу, свобода. От.
Через 30 років Олександр каже, що тоді не замислювався над тим, чи подобається дівчатам їхня робота, чи мають вони вибір, і чи ніхто їх не ображає. Про те, як українські жінки пережили 90-ті, слухайте у попередньому епізоді подкасту «Наші 30. Жива історія». Щоб ніхто не образив подругу-стриптизерку, Костянтин Дорошенко прийшов з нею у нічний клуб «Голівуд».
Я вперше туди потрапив завдяки своїй подружці, яка якраз танцювала стриптиз. Вона заробляла ці гроші. У неї був слідчий псевдонім Ольвія. От, і вона могла провести мене. Я пам'ятаю, як я сидів на верхньому поверсі, там рахував якісь свої гроші, щоб мені вистачило принаймні там на якийсь напій. Ну, а крім того, я ще мусив слідкувати, щоб її ніхто не образив. Хоча це дуже смішно зараз уявити, тому що я був куди смішний і навряд чи я комусь би там наваляв з бандитів, хто захотів би скористатися її послугою. Ну, якось проносило завжди, знаєте.
Кримінал відчувався в повітрі тоді. Ця свобода, вона принесла з собою не тільки якісь там сексуальні чи якісь там культурні свободні погляди на життя. Вони ще й небезпеку з собою принесли. Я бачив багато в своєму житті авторитетів кримінальних, які там танцюють на танцполі під мої пісні. І 10 проституток роблять їм міньєт в той самий момент, коли я співаю. Це так брутально, що не хочеться співати взагалі, жити не хочеться після цього. Можливо, такі дуже романтичні, да, ці бандитські часи, але ж нічого класного в цьому і майбутнього немає.
Дивитися на стриптиз, а точніше на оголені тіла, можна було не тільки у ресторанах.
Відеосалон, і там показували порнуху. І так ходили всі, дорослі, молоді. Я з молоддю прийшов, наприклад, сижу там. Там квітки, якісь квітки там от руки написані. А рядом сидить тітя, яка зі мною працює в перукарні. І вона з чоловіком прийшла, теж порно дивиться. І всі ми дивимося в залі порно там. Ну що, по-новому.
Про зустріч з колегою на порносеансі розповів Олександр Ситніков. У 90-ті він жив у Донецьку, працював перукарем. Кіносалони відкривалися тоді по всій Україні. Ігор Чичкань із Новгорода-Сіверського, містечка на 13 тисяч людей, згадує, як сам відкрив такий салон.
В кінці 80-х у Радянському Союзі дозволили таку гарну штуку, як кооператив. От. І я вирішив, ну а чого ні, зроблю-ка я кооператив. І я в 89-му році його відкрив. От, ну там, понятно, що ганяли і бойовики, всякої там еротику, шмеротику. Ми намагалися ставити не лише там всякі там комерційні, там, типу Рембо, Рокі там і Річеська смаковниця, да? А в принципі нормальні фільми намагалися ставити, які там тоді на той час виходили. От, і приходили там і жіночки середнього віку дивилися там романтичні фільми.
Піратські фільми та еротику дивилися і по квартирах друзів і знайомих. Рекламу робила сарафанне радіо. Вхід коштував карбованець. Люди приходили в умовлений час, сідали на стільці, як у кінотеатрі, і їм вмикали фільм з касети. Олексій Жадан, слюсар із Черкас, згадує такі покази.
Для нас відео це було щось в диковинку. Почали, хтось зміг діставати відео, організовували у себе відеоклуби, збиралися люди, дивилися закордонні фільми, еротичні фільми різні. Скромні, можна сказати, не порнуха, а таке, ну, як зараз дозволене по телевізору. Не було відкритих сцен таких. Ну, було таке щось подобіє, але такого не було в Радянському Союзі, щоб видно було все. А тут відкритому все показувалося. Навіть можливість була з України поїхати у Ригу. Був поїзд виходного дня, і теж на побережжі там якось заліва, треба було приночувати, теж поселили нас туди, в туристичне воно таке містечко, і теж були такі кімнати, можна було вільно зайти, і там люди тихенько дивилися це відео, все це було, воно якось, це зараз, це, звісно, смішно воно, а так раніше було воно.
Хтось дивився еротику у відеосалонах, хтось пішов ще трохи далі та почав її використовувати у рекламі. Початок 90-х – це ще й купа нових, раніше заборонених бізнесів, в тому числі і еротичних. Мирослав Бойчук зняв промо-ролик для своїх земляків, які відкрили перший магазин інтимних товарів в Івано-Франківську. У кадрі власник – пан Калинюк, чоловік середнього віку. В руках у нього фала-імітатори. За плечима – полиці, заповнені штучними жінками, журналами та білизною.
Добрий вечір, шановні телеглядачі. Я радий вітати вас в нашій телевізійній екскурсії в салоні-магазині «Інтим».
відкриття секс-шопу – це був так, якби крок вперед, тому що я вважаю, що це та сама аптека, тільки трохи іншого напрямку.
Сьогодні зранку пішла в церкву. Стараюся кожну неділю після церкви, після 12-ї години відкриваю магазин.
Цей магазин інтимних товарів в Івано-Франківську у 90-ті відкрило подружжя Калинюків. Крамниця існує і досі. Ідея виникла, коли чоловік поїхав на роботу до Німеччини, розповідає Тетяна Калинюк.
Чоловік був в Німеччині і він там працював 3-4 місяці. Він мені навіть листи звідти писав, що як йому там важко, нема мене там під боком, а тут ще такий магазин зайшов. Мені було 35, йому було 38. Я економіст, а він був електрик. Щоб магазин такий відкритий, це не мало бути близько церкви. Біля школи не мало бути. Перше почали ми з Польщі, сам чоловік їздив на закупи. То машиною, то автобусом з великими сумками, і розтаможня мусила бути. Перевіряли, що везеш. А як відкрив сумку, ой, дивися, тут купа цих всяких принадлежностей. Та й один другий, йди подивися, особливо наша українська таможня.
У нас є декілька відділів. Це відділ із пресою, відділ каталогів, відділ еротичних сувенірів з кераміки, з дерева, відділ художньої картини, відділ розважальний, де можна придбати еротичні сувеніри, касети, і два відділи, де продаються товари інтимного користування, навколо яких стільки зараз ламається списів. Це є штучні статеві органи, як чоловічі, так і жіночі. Продукція представлена відомими фірмами, товар весь сертифікований, апробований і дозволений в продажі в країні.
У 2018 році чоловік Тетяни помер, а бізнес лишився. Зараз жінка займається крамницею сама. Подружжя Калинюків сприймало свій магазин як місце, де допомагають тим, хто має проблеми з інтимним життям. Сексопатолог консультував продавчинь, що саме вони мають пояснювати клієнтам про той чи інший виріб. Товари можна було купити конфіденційно, не говорити вголос назву, а просто номер покупки і отримати її в непрозорому пакеті. Бувало і таке. Приходили збоченці, хтось крав товари, могли кинути петарду. А головна претензія – як так можна? Побійтесь Бога!
Церкві виголосили на службі, що от у Франківську відкрився магазин і там продають жінок. Він каже, заходить такий гуцул з цими купа грошима, таке, мені дайте жінку, бо мені треба город садити, корову доїти. Ми кажемо, у нас от такі жінки лише продаються. Ні, та що мені з цього? І до продавця, пішли ти зі мною, я тобі заплачу. Хоча були такі священники, що приходили і казали, це добра справа, бо приходить жінка до мене на сповідь і каже, що вона не отримує задоволення від чоловіка і, напевно, буду розводитися. Що мені робити? То, ну, він приходив сюди, і от ми з ним говорили, брали літературу, нехай вона почитає, нехай прийде сюди, щось ми підкажемо.
Я розумію, що нічого штучне не замінить природній секс, так як Бог приказав, кажуть, з повноцінним статевим партнером, щоб приємно було провести цей час. І хоча це мій бізнес, продажа таких товарів, я хочу побажати, щоб ви жили цим повноцінним життям, щоб ви мали повне задоволення. Ну, а якщо по якихось причинах все-таки у вас не виходить це, будь ласка, заходьте до нас, ми будемо раді допомогти вам. Всього вам доброго. Приємної ночі.
Наші 30. Жива історія.
Нові часи принесли нові вподобання, нові звички та нові уявлення про комфорт. А ще свободу. Робити те, що хочеться, і нікому не звітувати. Я Ель Кравчук. Це був подкаст лабораторії журналістики «Суспільного інтересу». Наші 30. Жива історія. Для Суспільного до 30-ї річниці Незалежності України. Над подкастом працювали автор сценарію Оксана Олійник, журналістка Ксенія Марченка, продюсерка Анастасія Коріновська, редактор Влад Азаров, звукорежисер Максим Никитенко, керівниця і головна редакторка проекту Наталя Гуменюк. Щоб не пропустити наші наступні випуски, підписуйтесь на сторінки подкасту «Наші 30. Жива історія» у SoundCloud, Google та Apple подкастах. Там же залишайте коментарі, оцінки та розповідайте про нас друзям. Наступний епізод про перші ресторани, бари і цілодобові клуби Незалежної України. Про те, як за неправильно порізаний лимон могли закопати у лісі. чому доводилося виставляти охорону біля діджейських пультів? Звідки бралися гроші на богемні розваги? І як зароджувалася культура техновечірок? Не пропустіть!